SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ไปทำความรู้จักกับทีมไทยที่เข้าแข่งขันไอเดียธุรกิจกับโครงการ Genesis Program จัดโดยมหาวิทยาลัยซิดนีย์ผู้ชนะจะได้เงินรางวัล 30,000 ดอลลาร์และรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะคะไปพูดคุยกับคุณฉันชนกทัชทรงธรรมคุณวิทวินไกรเสถียรไพศาลและคุณสืบตระกูลกองเรืองกิจที่ลงแข่งในชื่อทีมคอลลาโบค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องๆ นะคะที่เข้าไปแข่งขันการแข่งขันที่เรียกว่า Genesis ช่วยแนะนำตนเองแต่ละคนหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะอลิซค่ะก็อลิซเป็น Data Analyst นะคะอยู่ใน Financial Services Industry ของออสเตรเลียมาประมาณ7ปีแล้วค่ะแล้วก็เคยทำงาน Big Four ด้วยแต่หลักๆก็คือทำอยู่ในวงการ Data เนี่ยแหละค่ะ
สวัสดีครับชื่อเวิร์กนะครับเป็น Software Engineer ครับทำงานทางด้านสตาร์ทอัพมาเรื่อยๆครับในซิดนีย์แล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทเทเลคอมมิวนิเคชันของ Vodafone ครับ
แล้วก็สวัสดีครับชื่อเกียรติครับผมเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เหมือนกันครับผมเคยทำงานอยู่ในฝั่งสตาร์ทอัพอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนแล้วตอนนี้โยกมาทำบริษัทในออสเตรเลียเกี่ยวกับทาง Financial Technology ชื่อ Australian Payments
ช่วยเล่าถึงการแข่งขันครั้งนี้หน่อยค่ะว่ามันคืออะไรคะ
ครับก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับมีชื่อว่า Genesis ครับเป็นการจัดของมหาลัย UCIT นะครับก็เป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับเราก็จะมีโกลในทุกๆ2อาทิตย์เพื่อที่จะให้เจ้าของธุรกิจของแต่ละธุรกิจครับมาแชร์เป้าหมายกันแล้วก็ดูว่าโมเมนตัมของบริษัทไหนที่จะทำบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ตั้งไว้ครับส่วนเงินรางวัลก็จะมีเงินรางวัลที่ให้ฟรีสำหรับผู้ชนะอยู่ที่ประมาณ 30,000 US ไม่ใช่ US ครับออสเตรเลียนดอลลาร์ครับแล้วก็ถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่ประมาณ 700,000 บาทประมาณนี้ครับ
ช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะคะทำไมถึงเข้าไปแข่งคะ
ก็จุดเริ่มต้นคือจะมาเป็นที่พี่อลิสเลยครับพอดีพี่เขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่สุดในกลุ่มพวกเรา3คนเนาะแล้วเขาก็ได้มีประสบการณ์การสร้างบริษัทอยู่แล้วแล้วก
็
เขาได้เห็นปัญหาในธุรกิจปัจจุบันของออสเตรเลียว่าอินฟลูเอนเซอร์กับร้านอาหารไทยครับมีปัญหาในการคอมมูนิเคชันกันระหว่างเวลาทำดีลหรือเวลาจะโปรโมทสินค้าพวกผมก็เลยที่เป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับก็เลยเข้ามาเรียนรู้ปัญหาแล้วก็คิดว่ามันมีโอกาสที่จะแก้ปัญหานี้เกิดขึ้น
ช่วยเล่าอธิบายเป็นรายละเอียดหน่อยได้ไหมคะสมมติว่าเราชนะแล้วเราสามารถนำไปใช้ได้จริงเนี่ยคือมันจะช่วยยังไงบ้างคะเป็นรายละเอียดนิดนึงค่ะ
ก็คือหลักๆคือว่าเพราะว่าหนูอลิซามีประสบการณ์ทำมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่มาใช่ไหมคะเพราะฉันก็เลยเห็นเพนพอยต์ของร้านอาหารทีเนี้ยก็เลยหาทีมซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์สองคนคนไทยคนเก่งของเราก็สิ่งที่พยายามจะทำอะค่ะก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยร้านอาหารเนี่ยที่ลูกค้าของอลิซที่เคยดูแลค่ะเขาก็จะเหมือนเชิญอินฟลูเอนเซอร์เชิญคนดังในอินเทอร์เน็ตอะค่ะมาทานอาหารที่ร้านเพื่อชิมแล้วก็รีวิวสมมติว่าเขาชอบเขาก็จะรีวิวดีๆให้เนาะแล้วก็คนที่เป็น follower ของเขาเนี่ยก็จะตามมาทานก็เหมือนเป็นการโปรโมทร้านในทางหนึ่งไม่ว่าร้านจะออกเมนูใหม่หรือว่าเป็นร้านเปิดใหม่หรือว่าเป็นช่วงแบบหน้าฝนที่ช่วงนั้นเขาแบบกำลังซบเซาเขาก็จะใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยค่ะเพื่อมาช่วยโปรโมทร้านก็อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งจริงๆเป็นอะไรที่ดังมากที่ไทยอยู่แล้วแล้วก็เอเจนซี่หลายเจ้าก็ทำแล้วแต่ว่าที่เนี่ยเหมือนมันยังไม่ค่อยมีการโปรโมทในด้านนี้แล้วอลิซก็รู้สึกว่า หลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราเชิญอินฟลูเอนเซอร์ไปอะค่ะมันก็จะมีปัญหาในเรื่องบุ๊กกิ้งร้านอาจจะลืมลงเวลาบ้างหรือว่าพอร้านเปลี่ยนพนักงานหรือว่าเปลี่ยนโรสเตอร์พนักงานก็จะไม่ได้สื่อสารกันแล้วก็กลายเป็นว่าพอเชิญอินฟลูเอนเซอร์ไปเนี่ยทางร้านก็ดูแลเขาไม่ดีพอดูแลเขาไม่ดีก็กลายเป็นว่าแทนที่เขาจะรีวิวเราดีๆก็เสียชื่ออีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปเนี่ยที่เราตั้งใจจะสร้างแล้วเอาไปส่งแขกเนี่ยมันคือไอเดียหลักของมันก็คือว่าเราจะทำให้ process ในการเชิญอินฟลูเอนเซอร์มาเนี่ยค่ะมันสมูทมากขึ้นแล้วก็เจ้าของร้านก็จะไม่เสียหายทั้งในแง่ของชื่อเสียงแล้วก็ในแง่ของแบบสมมุติว่าให้เขามาทานฟรีแล้วแต่เขาไม่ยอมแบบโพสให้เราหรือเขาไม่ยอมลงให้เราอะไรเงี้ยเจ้าของร้านก็สามารถแทร็กให้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะป้องกันความเสียหายในมุมของต้นทุนต่างๆที่เจ้าของร้านเสียไปด้วยค่ะ
ช่วยเล่าถึงการแข่งขันในรอบก่อนหน้านี้หน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เครียดไหมมั่นใจไหมกับโครงการ business plan นี้ของเราค่ะ
ครับผมก็โดยตัวการแข่งขันเพราะว่าจริงเราก็อยู่ในการแข่งขันมาประมาณ 4-6 อาทิตย์ได้แล้วใช้เวลาในช่วงนี้แล้วก็มีการไปเจอกับทางผู้แข่งขันของท่านอื่นไปเจอกับทางเมนเทอร์ทางผู้จัดโปรแกรมแน่นอนอย่างที่พี่เบลได้อธิบายไปตอนแรกครับว่าการแข่งขันนั่นคือการที่จะปล่อยให้ทางธุรกิจเจ้าของธุรกิจหรือว่า business หรือทีมที่เข้าไปเขาถ้าจะเป็นปลายเปิดว่าเราจะตั้งโกว่าเราจะทำอะไรแล้วต้องพยายาม progress เพื่อที่จะไปถึงโกนั้นให้ได้แล้วมันจะเป็นโกที่ต้องค่อนข้างที่จะจับต้องได้สามารถเห็นผลวัดผลได้ไม่ใช่การยกอะไรมาลอยๆแล้วบอกว่าแบบจะทำให้ดีที่สุดเนี่ยก็คงไม่ใช่ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็ได้มีการ set up โกในเรื่องของการตัวอย่างเช่นการอินเทอร์วิวการทำความเข้าใจตลาดการพยายามแน่ชัวร์ว่าลูกค้าหรือว่าเพนพอยที่มีอยู่ของเราที่เรามองไปในปัญหานี้มีอยู่จริงมีคนเจอปัญหานี้มากขนาดไหนแล้วก็ตัวโซลูชันที่เราคิดออกมานั้นน่ะ make sense หรือว่าทำให้ทางคนที่เจอปัญหาเหล่านี้รู้สึกว่ามันสามารถแก้สิ่งเหล่านี้ได้จริงๆไหมนั่นก็คือสิ่งที่เราทำมานอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการ develop ตัวซอฟต์แวร์ต่างๆในมุมของฝั่ง technical side เหมือนกันครับผมซึ่งในช่วงการแข่งขันทั้งหมดตรงนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะยอมรับว่าถามว่าเครียดไหมผมว่ามีบ้างแต่ว่าเพราะว่าเรา3คนน่ะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทำงาน full time อยู่กันทั้ง3คนเลยเพราะงั้นน่ะเราก็ต้องแบ่งเวลามาทำตรงนี้เรื่องของการพักผ่อนอะไรต่ออะไรก็จะต้องจัดการกันไป
ตอนนี้อยู่ในสเตจไหนเอ่ยอ๋ออีก2รอบเหรอคะ
ครับผม
มีการแข่งทั้งหมดกี่รอบคะ
มันจะเป็นอย่างนี้ครับคือตัวโครงการพอเริ่มมาปุ๊บจะมีการเขาจะใช้คำว่า go nightสิ่งที่เกิดขึ้นของโกไนคือการที่แต่ละทีมตั้งมาว่า2อาทิตย์นี้จะทำอะไรแล้วเราก็พยายามทำให้ได้แล้วเราก็ไปอัปเดตโปรเกรสจะมีอย่างนี้ทั้งหมด3ครั้งแล้วพอครบ3โกไนแล้วครับเขาก็จะคัดเลือกถ้าจำไม่ผิดจะเป็น5ทีมเข้าไปเป็นไฟนอลพิชสำหรับรอบสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง
ครับอ๋อแล้วคือตอนนี้เราผ่านโกไนมาแล้ว2ครั้งหรือเปล่าคะหรือว
่าใช่ครับตอนนี้เราเพิ่งจบไป2โกไนเหลืออีก1โกไนแล้วเราจะดูกันว่าเราได้เข้ารอบสุดท้าย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยกับทีม Collabo ค่ะทีมคนไทยที่ลงแข่งไอเดียธุรกิจซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยซิดนีย์ที่ออสเตรเลียค่ะแล้วเรารู้ไหมคะว่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่ทีมที่เข้ามาแข่งขันตั้งแต่แรกอะค่ะ
ถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้10ทีมครับ
ค่ะก็คือว่าตอนแรกอะเขาจะให้สมัครผ่านออนไลน์ก่อนก็คือให้ส่งคลิปวิดีโอในการแบบpitch ตัวเองอะค่ะซึ่งอันนั้นก่อนหน้านั้นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะมี40-60ทีมถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก
็คิดว่าคัดเลือกมาจาก200กว่าทีมแล้วก็ผ่านประมาณ 3-40 ทีม
ใช่แล้วก็เข้ามาแล้วก็เขาก็เลือกเข้ามาโกลไนก็คือไม่ใช่ทุกทีมที่ส่งมาสมัครจะได้มาผ่านกระบวนการตรงนี้ก็คือเขาก็จะเลือกมา10ทีมให้มาผ่าน3โกลไนแล้วก็เลือกอีกที5ทีมเพื่อไปสุดท้ายค่ะ
ก็สรุปเท่ากับว่าเหลืออีก2ครั้ง
ใช่
ใช่
ตอนที่เราentering เนี่ยเราได้เห็นไอเดียของทีมอื่นไหมคะหรือว่าเราไม่ได้เห็นอ๋อได้เห็นทีมอื่นเขาเป็นไงบ้างอ่ะอันนี้อยากรู
้ตอนเริ่มตั้งแต่เริ่มสเตจแรกที่ submit เข้ามาแล้วยังไม่ได้เข้ามาถึงถูกเลือกเป็น10ทีมสุดท้ายเราสามารถเข้าไปดูพวกทีมที่โพสต์ธุรกิจไอเดียต่างๆของตัวเองได้อยู่แล้วตั้งแต่ตรงนั้นแต่ว่าแน่นอนพอเข้ามาแล้วพอเรามาเจอกันต่อหน้าแล้วเรามีเมนเทอร์ที่คอยซัพพอร์ตเรามีคอมมูนิตี้ของการโครงการที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาตรงเนี้ยเราก็ได้เห็นทีมอื่นแล้วก็เห็นโปรเกรสของเขาด้วยในอย่างเช่นมีทีมหนึ่งชื่อว่า Everyday Zero ทีมเนี้ยครับเขาเป็นไอเดียบิสเนสของการที่ว่าเขาอ่ะสร้างเป็นเหมือนเป็นอุปกรณ์ขึ้นมาเป็นอยู่ตรงหน้าถังขยะเพื่อที่จะแล้วใช้กล้องมีกล้องวิดีโอในการถ ถ่ายออกมาแล้วใช้ AI ในการแยกว่าถ้าเช่นสมมติว่าพี่ถือขยะแล้วเดินไปตรงข้างหน้านั้นมันจะ analyze แล้วมันจะบอกว่าขยะเนี้ยต้องแยกยังไงต้องเอาไปไว้ในถังสีไหนแล้วมันก็จะมีสีถังลายตรงหน้าเลยซึ่งอันนี้ครับก็เป็นไอเดีย business ของการที่เขาพยายามจะไปช่วยเหลือกลุ่ม building manager หรือว่าทางอาคารต่างๆนานาในการช่วยจัดการ waste management การจัดการการแยกขยะภายในตึกนั้นครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไอเดียที่ค่อนข้างมี potential สูงในการแข่งขัน
ช่วยเล่าถึงเมนเทอร์หน่อยค่ะอันตรงนี้คือเมนเทอร์นี่คือเขาทางมหาลัยเขาคัดมายังไงคะเป็นใครบ้าง
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะคะในการตั้งสตาร์ทอัพหรือว่ามีเน็ตเวิร์กกับมหาลัยอยู่แล้วหรือว่าเคยเป็นอลัมไนของมหาลัยอันนี้อลิสก็เคยถูกอินไวต์กลับไปเป็นเมนเทอร์ให้โครงการอื่นเหมือนกันก็คือเราเป็นอลัมไนที่ทาง UCIT เขาเก็บประวัติมาว่าตอนนี้เราไปทำงานอยู่ที่ไหนแล้วแล้วเขามองว่าเรามีคุณสมบัติมากพอที่จะไปกลับไปเมนเทอร์นักเรียนเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้ของโครงการนี้ค่ะเขาก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือว่าเขา reach out หาอัลไนก่อนที่แบบไปมีประสบการณ์ไปปั้นสตาร์ทอัพมาแล้วก็เขาก็ใช้เน็ตเวิร์กของ UCIT เองในการ recruit mentor เข้ามาค่ะ
แล้วในเรื่องของการ pitch ล่ะคะช่วยเล่าถึงการ pitch หน่อยเมื่อกี้บอกว่ามีเวลาในการ pitch เท่าไหร่นะคะ
ประมาณ 30-90 วิครับแล้วแต่ละกลุ่มครับแต่ละโกไนท์จะมีเวลาให้แต่ละทีมเล่าถึงเป้าหมายของตัวเองแล้วก็เล่าว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ขนาดไหนมีโบนัสโกที่เราบรรลุเกินเป้าหมายที่เราวางไว้ไหมอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าไม่บรรลุเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นมีชาเลนจ์ในการที่เราจะบรรลุหนึ่งในเป้าหมายที่เราเซตไว้เพราะอะไรหรือว่าเราเปลี่ยนดิสซิชันที่เราเมคไว้เพราะอะไร
มั่นใจกับการแข่งขันรอบต่อไปหลังจากนี้ยังไงบ้างคะเด็กๆ
เอาจริงๆจากที่เกียนเล่าเมื่อกี้ทีมเมื่อกี้ที่เกียนยกตัวอย่างมาคือทีมที่เรากลัวที่สุดเลยค่ะ
ใช่คร
ับ ว่าเขาแบบมีโปรดักต์เป็นชิ้นเป็นอันแล้วเขาก็ระหว่างโครงการเขาก็ดันเอาไปขายให้ลูกค้า5เจ้าแล้วก็ sign contract เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยคือโปรเกรสเขามันดูยิ่งใหญ่มากเหมือนมันเกิดมาจากไอเดียแล้วตอนนี้เขาแบบ made sales เรียบร้อยแล้วอะค่ะมันเลยดูแบบว่าทีมที่เราค่อนข้างกังวลเหมือนกันคือตอนแรกเราก็มาด้วยความมั่นใจเพราะว่าเราค่อนข้างมีฐานลูกค้าอยู่แล้วเนื่องจากว่าอลิซาใช้ติดต่อหาฐานลูกค้าเก่าที่เคยทำมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ใช่ไหมคะแล้วก็เจ้าของร้านอาหารคนไทยของเราก็ซัพพอร์ตเรามากๆแบบอยากจะลองใช้แล้วก็ไซน์นะครับอยากจะเป็นผู้ทดลองใช้แต่ว่ามันยังอยู่ในสเตจแค่ผู้ทดลองใช้อะถ้าเราจะโอเวอร์คัมเขาให้ได้คือเขาไปถึงจุดที่เขาปิดการขายได้แล้วอะค่ะใช่มันก็เลยทีมนี้ทีมเดียวทีมอื่นแล้วก็สำหรับอลิสไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่กังวลทีมนี้แหละ
สำหรับพอยนี้มีอยากจะเสริมนิดนึงครับคือว่าในเรื่องเกณฑ์การตัดสินของทางโครงการนะครับเพราะว่าโครงการเขาให้คนที่มาจากหลากหลายสเตจของธุรกิจบางคนมีลูกค้าแล้วบางคนยังเป็นแค่ไอเดียบางคนกำลังติดต่อเส้นสัญญากันอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของเกณฑ์การวัดหรือการตัดสินอะเขาว่าบอกว่ามันจะเป็นเรื่องของการดูว่าทีมนั้นๆน่ะมีโมเมนตัมขนาดไหนเช่นถ้าสมมติเราบอกว่าบริษัทแรกมีลูกค้าแล้วเพราะงั้นน่ะโกของเขาที่เขาเซ็นแต่ละครั้งมันก็จะต้องคอนติเนียโมเมนตัมจากฐานล่างที่เขาว่าเขาอยู่ในสเตจที่มีโปรดักต์มีธุรกิจและมีลูกค้าแต่ถ้าสมมติอีกทีมนึงอยู่ในจุดที่กำลังรีเสิร์ชตลาดพยายามวอลิฟายตัวคอหรือแกนของธุรกิจอยู่โมเมนตัมที่จะเกิดขึ้นหรือโปรเกรสที่จะทำก็จะเป็นอีกแบบนึงทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละทีมสามารถสื่อสารสิ่งที่ตัวเองทำได้ขนาดไหนแล้วทางเมนเทอร์หรือกลุ่มคนที่คอยซัพพอร์ตในโครงการซึ่งแน่นอนอย่างทีมเราเองก็จะมีการ reach out ถึงเมนเทอร์หลายคนเหมือนกันบางคนก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญฝั่งตัวเลขบางคนก็จะเป็นฝั่งมีเดียฝั่ง PR ก็จะมีการคอยช่วยเหลือและนี้แล้วสุดท้ายจะเป็นวิจารณญาณของเมนเทอร์ในการตัดสินว่าใครสร้างโมเมนตัมได้มากที่สุดครับ
โอเคค่ะพอถึงตรงนี้มีใครอยากเสริมอะไรไหมคะเด็กๆ
ก็คงอยากเสริมว่าคิดว่าในสเกลของธุรกิจที่เขามาแข่งกันนะครับเป็นเราก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เพิ่งเริ่มทำเนาะแต่ว่าผมว่าเราก็มีความพยายามแล้วก็มีการตั้งโกที่ค่อนข้างเรียลลิสติกคิดว่ามีทีมที่ค่อนข้างดีครับก็น่าจะ
มีความมั่นใจ
โอกาสแล้วก็มีความมั่นใจในการที่เราจะไปแข่งกับทีมอื่นอยู่ทั้งที่สเกลอาจจะไม่เท่ากันครับ
พี่ว่าเรามี potential นะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นทีมไทยทีมเดียวเลยนะคะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะสวัสดีค่ะ ที่ผ่านไปคือบทสัมภาษณ์ของทีมคอลัมโบนะคะทีมคนไทยที่เข้าแข่งขันไอเดียธุรกิจกับมหาวิทยาลัยซิดนีย์คุณอลิสคุณเวิลด์และคุณเกียรติตอนนี้อยู่ในรอบรองสุดท้ายแล้วค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ